Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4703. keskpäevasaadet on teisipäev 17. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me räägime viimastest arengutest Ukraina sõjas, aga mitte ainult. Ja saate teises pooles on meil telefonil laulja Grete Paia. Nad said koos Sven Lõhmusega valmis oma esimese ühise muusikalise koostöö Päästke noored hinged juubeliversiooni. Sest selle laulu sünnist on märkamatult saanud mööda 10 aastat. Me kuuleme seda intervjuud siis saate teises pooles kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles.
Kõik kuulejad, ja meil on nüüd taas telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
No tere, Tõnis, jah.
No ma ei tea, see ei kõla nüüd üldse kuidagi väga originaalselt, aga ja võib-olla ka mitte väga tõepäraselt, kui tsiteerida ühte kuulsat raamatut, et läänerindel muutusteta.
No jah, ja ei oska öelda, kas ka idarindel on nüüd muutusteta, aga mingid muutused siiski on ja ilmselt tulevad ka.
No kui vaadata nüüd mingid väga värskeid pealkirju, siis kuskilt mul hakkas silma, et keegi kuskil arvab ja ennustab ikkagi sellist väga pikaajalist kurnamissõda.
No nii on, et räägitakse üha enam kurnamissõjast. Mina ise rääkisin ka raadios, teles, arvamusartiklitest juba suvest saati sellest. See oli näha, et sõda venib. aga see on mitme tasandiline või mitmekihiline kurnamisõda, ma ütleksin, et see ei toimu mitte ainult sõjatandril, ehk siis seal operatsioonitsoonis, ütleme, siis Ukraina pinnal sõjalises mõttes, et kurnatakse teine teise inim ja sõjatehnika neid resursse, vaid see on ka suures plaanis kurnamisõda, milles siis lääs püüab siis vähendada nii palju kui võimalik Venemaa võimet sõda pidada, mis seisneb eelkõige võimes saada raha oma siis nafta, kaasi ja muude eksporti artiklite eest. Sest see on see raha, mis on selle sõja ahju kütus, kui nii võib öelda. Ja kui raha jääb vähemaks, siis sõda läheb külmemaks pildikult öeldes. Nii et, aga need sanktsioonid ja kõik muud, mida on kehtestatud, hinnalaed naftale, kaasile ja kõik see muu ja siis Euroopa võõrdumine, ütleme Venemaa energiaekspordist ja kõik see, see on pika vinnaga ikkagi, see annab, aga see annab selle käesoleval aastal kindlasti päris palju efekti.
No nende viimaste arengute kohta seal on ka üsna vastukäivaid informatsioone tulnud, seal küll räägitakse ühest teisest kolmandast linnast asustatud punktist, et kelle käest ikkagi on, et lahingud nagu käivad ja et sellist väga selget ülevaadet ongi väga keeruline saada, sest noh, jah, kui ka koha peal ise ei ole ja ka koha peal ka ei saaks päris hästi aru, mis moodi see seis seal tegelikult on, suurt pilt ikka ei näe.
No ütleme nii, et sõjaudu on nagu ikka päris suur, venelased väidavad üht, ukrainlased teist ja me oleme tihti ise ka nagu siilid udus, ütleme nii, ja püüame orienteeruda. Selge on see, et kõige verisemad lahingud käivad Soledari ja Bahmuti all, need on kaks sellist väike linna, ütleme Ida-Ukrainas, mida keegi teakski, et nad elu sees, et nad olemas
on. Ja kuskil mingi 10-11 000 elaniku, noh, selline...
Täpselt, jah.
Noh, Kuressaare, no. Natuke väiksem kui Kuressaare.
Ja meie mõistes on see täitsa linn on ju, aga ja ma pean väga Kuressaarest lugu ja ilus. Ja, aga ütleme, Ukraina mastaabis on noh, tegemist praktiselt suurte küladega, ütleme niimoodi. Ja see, mis seal toimub, on kohutav, see on nagu hakliha masin, kuhu venelased saadavad selliseid, noh, ütleme, jalave üksuseid peale praktiliselt isegi ilma tehnikata. Ja ütleme, on, seal on angaseeritud võitlus see Venemaa poolelt nii Prigozhini, see nii-öelda eraarmee Wagner, yeah, kes püüab oma mainet tõsta ja mingisugust edu saavutada, et tõestada, et nad on tegijad ja nendel on omakorda rivaliteet relvajõududega, aga loomulikult on seal ka regulaar vägesid venelastel üpris palju. Nii et Prigozhin väidab, et seal võitleb just kui ainult Wagner, aga see on muidugi liba info. Ja samas on näha, kuidas Kreml, ehk siis ma arvan Putin isiklikul loal, laseb võistelda neil oma vahel, nii nagu piltlikult, nagu Stalin kihutas oma marssaleid Konjevi ja Žukovi 44. ja 45. aastal Berliini peale. Ja selline võistlemise moment on seal. Aga ütleme isegi, noh, selle Soledari ja või Bahmuti okupeerimine ei oleks ise enesest mingi strateegiline võit Venemaa jaoks, kuid midagigi, mida nad saaksid serveerida eduna. Sest just nimelt juulist saadik ei ole Venemaa suutnud ühtegi natukene olulisemat asustatud punkti hõivata. Pigem on, noh, nagu me teame, on järjest kaotatud alasid ja linnu, seal hulgas Herson ja mitu linna Harkivi oblastis. Et võib-olla jah, see Soledari linna, need kuulsad soolakaevandused ja see rägastik seal maa all umbes 200 kilometrit on noh, sümboolselt tähtis, aga võib-olla ka majanduslikult ja isegi sõjaliselt ja sellepärast seal nii hirmsasti võideldakse.
Seda on jääb praegu jääb nagu tõesti arusaamatuks, et miks nad selle pärast nii kangsti madistavad, et noh, mingit sellist nagu väga nähtavad kasu ju ei võidaks sellest ei üks ega teine pool, et see sõja käiku nüüd oluliselt küll ei muuda, kelle käes see soledar parasjagu on.
No aga ei muuda, jah, aga ja samas on näha, et ei edene see asi venelastel ja tänu sellele toimus nüüd hiljuti ka uus vangerdus, siis sõja juhtimine anti üle kindral Valeri Gerassimovile, kes on ühtlasi ka Venema kindrastab üleme, siis kõige kõrgem sõjaväelane. Ja see vangerdus on nähtavasti või noh, loogiliselt võtteks peaks jääma viimaseks, see on viies selline vahetus, juhi vahetus, sest keda veel panna operatsiooni juhtima paremini kui kindrastab ülemat ja kui ka tema ebaõnnestub, siis võima ja peaks teda ka välja vahetama, aga ilmselt siis selle kindral Surovikiniga, kes ma arvan Venema noh, vaatevinklist ei teinudki väga palju midagi valesti. Ta pidi küll andma taganemise käsu Hersonist, kuid see oli möödapääsmatu. Ta siiski stabiliseeris enam vähem olukorra rindel ja ma arvan, et midagi enamat ei oleks keegi Venema poolel suutnud saavutada. Ja noh, eks me näeme, kuidas Gerassimovil läheb, sest tema tegelikult vastutab nüüd mitte ainult sõjatandril toimuva eest, vaid endiselt ka kogu Venema relvajõudude tegevuse valmisoleku eest.
No ta oli ju ka, kui ma ette mäletan, siis teises Tšetšeenia sõjas oli tegev seal vist staabi ülemana.
Ja
oli ka Krimmi anneksioonis 2014 oli osaline.
Just, ja nüüd väikene mälumängu, ehk Viktoriini küsimus, kes oli siis tondil baseerunud diviisi või selle 144. pool või need edasi ülem, kui need väed viidi 94. aastal Tallinnast välja.
No Gerassimov.
Absoluutselt, nii et tal on selline väike side Eestiga ka olemas. Aga mis puudutab seda Wagnerit, siis ma arvan, et see jõuk, mis nüüd koosneb peamiselt vangidest ja igasugustest kõrilõikajatest, sisuliselt põles läbi seal Soledari all ja nende kaotused on ülisuured. Samas kui noh, võimalused kahuriliha juurde saada näiteks vanglatest on oluliselt vähenenud. Ja seda võiks öelda aga Venema puhul ka üldiselt, et need inimressursid, mis on kõlbulikud sõjapidamiseks seal Ukraina vastu, need ei ole lõputud. Kuigi varjatud mobilisatsioon ilmselt käib jätkuvalt.
No sellest me rääksime eelmine kord ka, et kas nüüd see uus mobilisatsioon tuleb või ei tule. No suure tõenäosusega vist väga avalikult seda välja ei öelda, nimetatakse seda siis kuidagi peenemalt või käibki see niimoodi vaikselt ja varjatult, aga sellist avalikult välja hõikamist ilmselt ei tule.
No see ongi, see on kahe otsaga asi selles mõttes, et ühest küljest see annaks võimaluse Putinile ja režiimile kruvisid veel rohkem pingutada, kinni keerata ja aga teispidi see annaks jällegi signaali, et noh, ei lähe kõik nii plaanipäraselt, noh, isegi eile või üleeile rääkis Putin jälle sellist segast juttu, et kõik läheb plaanipäraselt ja nii.
No võibolla tal on selline huvitav plaan, mille tema plaani võibolla läheb.
Nad ei avalikusta seda plaani kahjuks.
Ja. Seda on väga raske küll ja, ette kujutada, mis plaan see selline võiks olla, aga mis tal öeldagi on?
No ega ei olegi. Ja. No, ja nad jätkavad, nagu me näeme, samas vaimus massiivsete raketi rünnakutega, mis on täiesti barbaarsed, nende eesmärk on teada. Ja noh, nad kasutavad nii palju, kui neil veel on, üleheli kiirusel lendavaid rakette, mida Ukraina, nagu me näeme, ei suuda alla tulistada ilma Patriot-süsteemideta või sama võrd, noh, võimsate süsteemideta, nii et ja me nägime, mis toimus nüüd Dnipros, suur linnas, plahvatus elumajas ja noh, et Venemaa väidab endiselt ja küüniliselt, et ründab ainult sõjalisi või maskeeritud sõjalisi objekte. Kui me mõtleme Makiivka kutsekooli, mida Ukraina hävitas seal Donetski obe, seal olid ainult vene sõjaväelased ja ainult nemad, aga Dnipros olid ju tavalised inimesed, tsivilistid. Hukkus üle 40 süütu inimesi, seal hulgas lapsed. Ja seal ei saanudki olla sõjaväelasi ja, või mingi sõjaline objekt. Nii et see lähebki Venemaa sõjakuritegude pikka nimekirja. Nii et, ja ma näen siin, et Venemaa püüab paaniliselt rünnata Ukraina linna ja elutähtsad taristud enne nende võimsate õhu ja raketikaitse süsteemide tarnimist Ukrainale, USA ja teiste riikide poolt, seal hulgas see Patriot. Aga noh, sinna läheb muidugi mitu kuud aega, nii et loodame, et Ukraina peab kuidagi vastu.
No järgmiseks me võiksime natukene arutleda selle üle, et kas need tankid Saksamaalt ikkagi tulevad, mida vahepeal vist oli vaja nagu koost lahti võtta ja pärast uuesti kokku panna. Ja nüüd kui Saksamaa kaitseminister ka nii-öelda erru läks, kas see ka midagi oluliselt muudab selles suhtumises või ütleme siis selles ajakavas, sest noh, nagu lubatud nagu on, aga millal ja kuidas ja kui palju, et noh, niisuguseid küsimärke on nagu väga palju selle mingite lubaduste ümber?
No jah, tegelikult juba enne 24. veebruarit. Kui hakkas see täiemahulne sõda, vaieldi kas või mida anda relvaabina Ukrainale ja Eesti pidi saama, noh, mäletavasti Saksamalt loa haubitsate üleandmiseks ja see muster on, noh, kogu aeg kordunud, mida aeg edasi, kuivad, noh, üha uued vajadused uute relvasüsteemidel on tekinud ja vahepeal tulid õhu ja raketitõrjesüsteemid, nüüd siis lahingutankid, millest tegelikult Ukraina on juba suvest saati rääkinud ja vaja on kõike, mitte ainult tanke, nii et ainult, et see kantsler Scholzi otsustamisvõime on nagu Schrödingeri kass, mis oli teatavasti korraga nii elus kui surnud, et üks päev ütleb, et annan ja teine päev ütleb, et ei anna. Aga noh, britid tegid nüüd vähemalt otsa lahti ja lubasid oma Challenger tanke anda, nii et ja reedel on, kui ma ei eksi, kohtumine Rammsteini baasis Saksamaal, tulevad jälle 40 või nii kaitseministrid kokku, NATO plus partnerid, ja siis lepivad midagi kokku Ukrainale sõja andmise osas ja eks ole näha. Kui rääkida nüüd nende Saksa tankidest, Leopardidest, siis Poola, Soome ja veel mõned NATO või Euroopa Liidu riigid on avaldanud valmidus neid tanke Ukrainale on, aga nad ei ole veel Saksamaalt luba küsinudki tegelikult. Nii et käib selline mäng, et oodatakse kõigepealt suurriikide otsuseid. Noh, reedel saabub suur USA kaitseminister Lloyd Austin Saksamaale, lendab sinna kohale, räägib sakslastega, vaatab, mis tuleb, et nii palju me nüüd teame, et proua kaitseminister Saksamaa oma astus tagasi, kas neil selleks ajaks uus kaitseministergi on, ei tea, aga noh.
No Vene pool väidab ka, rääkides nendest Saksa võimalikest tankidest, et noh, need tegelikult on need vana raud ja noh, see ongi nagu Saksamaale kasulik, et ta ei pea vana raua eest maksma, et annab need Ukrainale. Et mis seisus need tankid üldse on, kas neid on nii väga mõtet tahtagi?
On, need ei ole mingi vana raud, see on mingi Venemaa propaganda, noh, vaadakem, kuidas Venemaa kõige uuemad moderniseeritud T-90 saavad üpris lihtsate tankisüsteemidega pihta ja hävivad seal Ukrainas, nii et need on väga võimsad relvad, need annaksid, või relvasteemid, need annaksid Ukrainale väga suure eelise. Ja just nimelt Leopardid sellepärast, et need on ju kasutusel paljudes Euroopa riikides ja seal on kõik hoolduse, remondi, logistikaga seotud olemas. USA Abramsid ei oleks head, sest see baas puudub Euroopas, et neid teenindada. Ja. Aga noh, ma arvan, et see otsus lõpuks tehakse ära, et see on positiivne. See, et et ka USA annab Bradleyd siis jalaväelahingumasinaid ütleme Ukrainale ja nii teades, et neid asendatakse välja, see on ju ühes mõttes praktiline asi, et see on utiliseerimine ütleme ja ühendame nii-öelda meeliva kasulikuga, aga et teisest küljest on ka see, et kui need relvasüsteemid satuvad noh, venelaste kätte et siis ei oleks see viimane sõna, millele NATO üle läheb, mida venelased saaksid endaga noh, nii-öelda endale uurimiseks ja puurimiseks, nii et no seal on noh, erinevad sellised aspektid mängus.
No kui me vaatame nüüd seda välispoliitilist maailma siin alanud aastal natukene laiemalt, eks see Vene-Ukraina sõda, see puudutab ju absoluutselt kõiki igal pool ja sellest sõltuvalt on ka mitmed muud protsessid ju sellest mõjutatud, no riikide omavahelised suhted ja noh, kui me lõpuks jõuame välja ka siis NATO laienemiseni, eks siis see Rootsi ja Soome küsimus, mis praegu ei ole ju ikka veel 100% lõplikult jah sõna saanud igalt poolt, kust teda on küsitud. Et noh, see kõik on ju selle sõjaga rohkemal või vähemal määral seotud.
Ongi ja noh, praegu räägitakse sellest, et üks selline tehing deal on ettevalmistamisel, et Türgi saaks osta F-16 hävitus või noh, mitmelt starbelisi sõjalennukeid USA-alt. Ja ma arvan, et see lahendaks selle küsimuse lõplikult ära, et noh, Türgi muud kui esitab nõudmisi Rootsile, küll mitte Soomele, algul oli juttu 30 kurdist ja gülenistist, keda siis Türgi palus või nõudis välja anda, nüüd on neid juba 160 ja noh, tundub, et see on selline noh, taktika, et noh, esitada nagu noh, järjest uusi nõudmisi, mida ei olegi võimalik lõpuks täita, mida ka Rootsi peaminister selgelt ütles.
No võibolla äkki see ongi no selline natukene ohtlik mäng ka, et kui me nendele nüüd mingis osas nagu järele anname, siis nad saavad kärve taga, siis võibki nagu sellist väljapressimistaktikat piltlikult öeldes kasutada.
No see on Türgi puhul selline noh, see tavaline kauplem.
No samas nii kummaline, nad on ju meie nagu liitlased, NATO koostööpartnerid, eks? Et no jube kummaline on nagu rääkida liitlastest ja näha liitlaste sellist käitumist.
Nii on, aga lõpuks tehakse, noh, saadakse Erdoganiga kaubale. Ta on siiski pragmaatik ja ta kaupleb nagu türklased ikka. Võtab igal poolt, mida saab ja ma olen selles mõttes tema osas optimistlik või ettevaatlikult optimistlik, aga ütleme Ungariga ja peaminister Orbaniga tema režiimiga on asjad natuke erinevad, ma arvan. Ma oleksin pigem ettevaatlik tema osas.
No ta on ka paras selline kaupmees.
No on, aga ta ütleb, et aega on ja lubab ära teha ja ta sisuliselt ju ei esita, ei Soomele ega Rootsile mitte mingisuguseid nõudmisi. Lubas enne jõule, et teba see ära ei teinud. Siis lubas, et uuel aastal teb Ungari parlament selle otsuse ära. No vaatame, aga ma ei võtaks mõõki nii, et mina näen pigem, et Orbani ja tema režiimi suhe Kremli ja Putiniga on erinev. Türgist on palju ideoloogilisem kui Türgi puhul. Kuigi Orban püüab näidata nii-öelda pragmatismi, et Ungari no, saab odavat energiat Venemaalt ja siis on seal see inimeste kommunaalkulud ja bensiin on odavamad ja kõik see. No ma muidugi loodan, et Ungari täidab ka oma lubadust ja no, võiks öelda isegi kohust NATO liikmena veel enne Türgit, kuid see pole kindel. Kindel on üksnes see praeguse seisuga, et Soome ja Rootsi noh, NATO ukse taha ja hoidmine on teeb Putinile head meelt. Kuigi nii Orban kui Putin noh, nähtavasti teavad, et see tuleb ikkagi varem või hiljem.
No Orbani puhul on ilmselt ka üsna palju sellist sisepoliitilist mängu seal, et ta paljusid asju teeb ka sellepärast või no, jätab tegemata.
Jah, ongi, ja, aga samas, no ja tegelikult ega ma arvan, et see, kui Putin ja putinism koguks läbi Venemaal, ega see oleks talle ka poliitiliselt küllalt suur löök. ta on ju sellele noh, sarnasele ideoloogiale ikka päris palju panustanud.
Nii, räägime natukene Eesti hetke olukorrast ka kaitsepoliitika, olgu see suuremal või väiksemal, väiksemas plaanis, siis meil siin vaatasin üks BNS-i uudis oli, et neljapäeval tuleb just meil ka üks selline üritus, kus Tapa sõjaväelinnakus toimub rahvusvaheline niinimetatud Ramsteini formaadi eelne doonor kohtumine, kus Eesti, Suurbritannia ja mitu teist riiki tutvustavad oma uusimat paketti Ukraina sõjaliseks abistamiseks.
No minul konkreetsemat informatsiooni selle kohta ei ole, aga noh, ma tean, et Suurbritannia kaitseminister osaleb ja Suurbritannia on olnud üks nendest riikides, kes on jäämurdjad, ütleme, ka nüüd tankide osas, nii et ja juu siis arutatakse ka koos seda taktikat, kuidas asjale läheneda Ramsteinis, sest fookuses on muidugi Saksamaa ja on väga suured kõrged ootused Saksamaalt ja samas ilmselt soovitakse Saksamaale ka survet avaldada jätkuvalt. Noh, on pretsedent, et see surve avaldamine pretsedendid on olemas, et surve avaldamine Saksamaale lõpuks annab tulemusi ja me peame mõistma, et Saksamaal on selline hoiak et ja no, võibolla Prantsusmaal ka, et nad ei taha Venemaa nagu provotseerida.
No nad on jah ajaluliselt ka natukene teises olukorras, kui ütleme Ühendkuningriigil on võibolla lihtsam sellise no, konkreetsem olla.
No jah, ütleme nii, et erinevalt Saksamaast ja Prantsusmaast, kui me mõtleme Hitlerile ja Napoleon Bonapartile, britid ei ole kunagi Venemaale kallale läinud, aga noh, võibolla osalesid natukene Vene kodusõjas peale oktoobri niinimetatud revolutsiooni, aga no, ütleme nii, et mis puudutab seda Venemaa, seda mitte provotseerimist, noh, peab aduma lõpuks, et Venemaad ei ole võimalik provotseerida lihtsalt. Venemaa saab ainult ise ennast provotseerida, kui ta soovib. Selles mõttes, et ta leiab alati põhjust midagi teha või mitte teha, sõltumata sellest, mida meie NATO poolt teeme või ei tee. Nii et siin on see loogika on üpris raudne, ma arvan, et kui Venemaa oleks soovinud seda laiendada siia nii tuues ettekäändeks sellest, nad on ju korduvalt öelnud, et NATO osaleb selles sõjas ja need asi, siis nad oleks ju seda teinud. Et Venemaa, ma arvan, soovib veel vähem kui NATO seda laiendada praegu, arvestades millises seisus nad on sõjaliselt ja majanduslikult, nii et see, mida Saksamaa nüüd teeb, ta joonistab ise endale neid punaseid jooni, mitte Venemaa ei tee seda, nii et me peaksime lõpetama sellise praktika, et me ise tõmbame endale mingid jooni ette, millest me ei taha üle astuda. Sest noh, kui eesmärk on Ukraina võit, siis me peaksime just nimelt tegema kõik selleks.
No eks USA's on ju ka olnud sellised erinevaid seisukohti, erinevaid arvamusi, kas peale sellest kõi visiiti Ühendriikidesse, kas seal on nüüd nagu üksmeel saavutatud Ukraina küsimuses, Ukraina toetamise küsimuses?
No võibolla ei saa päris üks meelest rääkida, aga ma arvan, et see Zelenski visiit oli kindlasti väga-väga kasulik ja andis väga hea tõuke seal, nii et ei ole olnud kuulda midagi säärast, et Ukraina abistamine Ameerika Ühendriikide poolt oleks suures ohus või oleksid suured riskid ja karid ees, et vahepeal olid mingid kõlakad, et kui see esindajate koja speaker valiti, ma ei tea, 15. katsel, et siis oli tema ka ajast tehtud selline diil, et tema seisab siis Ukraina abistamise vastu selleks, et saada nende kõige kõvemate trumpistide toetust. Aga see tundub, et jäigi selliseks kuulujutuks pigem, et sellel ei ole niisugust päris, noh, seal ei ole tõsi taga nagu.
No ja, mis teha? Nii see olukord on. Aga ma tänan selle kommentaari eest ja ma loodan, et me järgmine kord räägime siis, noh, võib-olla natukene lõbusamatel teemadel, aga ikka seoses Ukrainaga ka, juba peale Riigikogu valimisi ja siis ma saan helistada juba Riigikogu liikmele Kalev Stoicescule.
No aitäh, no ei oska ette ennustada, eks see sõltub valijate häältest ja tahtest ja igal juhul soovitan raadio kuulajatele kui valijatele, et ehkki tark valik.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh ja kõik head.
Telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Meil on nüüd telefonil laulja Grete Paia. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Ja palju õnne.
Aitäh.
Ma ei usu oma silmega kõrvu, kas tõepoolest on 10 aastat möödas sellest, kui sa laulsid nendest noortest hingedest?
Ausalt öeldes ma ise ka ei tahast uskuda, aga no aastanumbrid räägivad enda eest nii, et üllataval kombel on 10 aastat möödas. Ja.
No kui sa tänasel päeval keegi pakuks sulle sellist laulu, võtaksid sa selle sama õhinaga vastu kui 10 aastat tagasi?
No tollal see minu kirjutatud.
No jah.
Aga kui keegi... Minu kirjutatud inglise keeles ja Sven tegi eestikeelse teksti. Kas ma praegu sellisel kujul võtaks vastu laulu? Ma arvan, et küll selles võttes ta on ikkagi väga aktuaalne ju ka tänasel päeval isegi veel rohkem, kui ta oli tollal. Et see Sveni lüürika on ikka väga, väga sügava tähendusega.
Aga praegu...
Ja kohat isegi kõhedus tekitab.
Praegu vaadates, kuulates seda lugu, ikka tuleb selline tunne, et ma ikka tegin ikka hea loo. Ma olen ikka andekas tüdruk.
No eks see ole ikkagi kohte tulemus, aga selles võttes küll, et 15-aastaselt niisugune meloodia kirjutada, ma arvan, et ma võin endaga rahul olla. Aga loodetavasti ei jää see mu nii-öelda tipsaavutuseks.
No ma katustan, et äkki sul kuskil seal sahtlites ikka on veel mingisuguseid noodipabereid.
Tead, tänapäeval on pigem need ju voice messageid.
No mis iganes, jah.
Hääl sõnumid ja asjad salvestused telefonides, aga ei, eks aastatega on neid ikka kusagile sahtli põhja jäänud ja mida aegajalt ma jälle avastan.
No praegu on ju ka Eesti laulu aeg, Eurovisioon läheneb. Ma kuskilt ehmatasin, kui keegi sinu kohta kasutas väljendit. Kuidas see oligi, et euro...
Veteran. Seda, aga ma vist ütlesin neile ise seda ja seda vist seal. No ma olen 4 korda käinud. Vanastik oli Roilf, oli see veteran ja ei, ma hea meelega olen veteran.
Väga nooruslik veteran igal juhul.
Ja, no ma alustasin varkult.
No, aga mõeldes jälle tagasi... Kas see oli äkki hea, et see tookord minemata jäi või?
No me oleme oma vahel arutanud seda. Eks me pärast ju seda superfinaali või tollast Eesti laulu me ütlesime või nagu oma vahel ka rääkisime, et see läks üle ootust hästi, et ei oleks olnud või saanud paremat tulemust teha, et ma olin noori roheline artist ja noh, tollal ma ju maadlesin oma selle tohutu halvava lava närviga, eriti televisioonis, et kindlasti ma oleks nii piisavalt teha, kindlasti ma oleks piisav ettevalmistus saanud, et väärikalt Eestit esindada, aga noh, võib-olla see oleks liiga kiiresti läinud kõik, et praktiliselt üle öö ma tulin niimoodi suurde pilti ja mul tiim ka pärast ütles, et tehti ikkagi paari kuuga töö ära, mida muidu tehakse mitu aastat uut artistile.
No ma ütlesin just...
Et, oleks on tore poiss. Et ma arvan, et kõik läheb elus nii, nagu mina peab.
Ma mõtlesin just selles plaanis, et noh, vaatame, üks kõik, kes meil seal ära käinud on Ott ja Jüri ja kõik noored, toredad, andekad inimesed. Üks kõik, mis koha nad seal on ka välja laulnud, kui see...
Ikka saavad teksa.
Kui see, jah, täpselt, kui see võit ei ole, siis ikka see metsik näägutamine käib ja noh, arvestades seda, kui noorukene sa ikka siis meil toona olid, et noh, oleks seda nüüd tarvis olnud seda näägutamist pärast mitu aastat tagant jälle, et näed, ei saanud ikka võitu ja mis sa sinna toppisid ennast üldse ja nii edasi.
Oi, neid näägutajad on alati. Mul on viimase paari aastaga nüüd lõpuks see suhtumine tulnud, et aga tehke paremini, tehke järgi, näidake ise, millega te hakkama saate, et juba hea näägutada, et seda on nagu kõige lihtsam teha, et ma arvan, et kõik artistid annavad endast ikkagi selles hetkes maksimumi ja keegi ei lähe sinna mitsiga lööma. Ja praegu ka Eesti laulu kontekstis on nii palju neid arvajaid, et mis siis Eesti laul on ja mis laulud, aga palun saatke, ma lood, vaatame, paljud läbi lähevad.
Kas mõte teha Pääske noored hinged nüüd see juubeli versioon, kelle mõte see oli, sinu või Sveni?
Tead, see kuidagi, mina ikkagi läksin Sveni juurde jutuga, aga ma olin läksin paar aastat seda mõtet veeretanud, kuna see laul ikkagi on minu jaoks nii olulise tähendusega. Ja nagu ma ütlesin ka, et minu jaoks oli nagu sellele laulule ja Svenile tegelikult kõik alguse. Et siis see tundus õige anda sellest laulust selline uus versioon, et nüüd, kus ma olen ikkagi palju vanem juba ja selline mingi elukogemus on ka olemas, et see laul saab veidikene sellise uue tahu jälle. Ja ta oli ikkagi ju mega hit tollal. Et mis kohe saab 2,7 miljonit kuulemist sellel täis YouTube'is. Et see tundus igati loogiline ja õige samm.
No, ma pakun idee välja. Et nyt joo. 10 aastat sellest, 10 aasta pärast, siis tuleb 20 aastat sellest, siis 30 aastat, siis ja siis 50 aastat sellest laulust. Vaat kui vahva ja mõtle ja siis lõpuks sa saadki kokku ühe sellise heliplaadi.
Jah, täpselt, lõpuks tuleb see plaat ka siis äkki
absoluutselt, ära, üks lugu, aga mis kindlasti igal sellel etapil peegeldaks seda sinu muusiku teed, kuhu sa oled välja jõudnud, mida sa sellest teemast, mida sa noortest arvad, no ja siis ütleme selline 90-aastane Grete Paia laulab lõpuks siis ka, kui hukas need noored inged ikka on.
Oleks
juba.
Oleks, et 90 no. oleks ära arvestatud, mis sugune see elutempo ja elustiil mul on, siis noh, tead, kõlab kaatlaselt.
Aga mõtle, kui uhke see plaat oleks.
See hävituslik
Ma kahjuks muidugi seda plaati ilmselt jah, kunagi ei näe, aga noh, mõte oleks ju huvitav.
See oleks väga lahe. Ma ei teagi, et kõik oleks üks asja ära teinud. Et see oleks kindlasti midagi uute lahedat.
Nii, mis sa praegu veel teed peale süriides istumise?
Mis ma veel teen? Noh, Tallinna 14 on sõike tore Grete pood ju. Millega ma ilmet aitan.
No,
et,
ja,
sellega olen üha endastatud kundis, aga noh, viimane aasta tegelikult oli mul nii pöörane, et Saaremale ma jõudsin vähem kui võibolla paar varasemat aastat, aga tasapisi jälle toimetan sel rindel ka ja Saaremal olen iga võimaliku hetke ja muidugi ma pean välja ütlema selle, et teine veebruar on ka Stellos Joel Ostratiga suur õhtusöök TV3, see saade filmimine ja siis mina teen seal süüa, nii et kõik võivad tulla. Ja
väga vahva.
Ja siin on ka.
Nii, lõpuks keegi kahtle, et sa oled andekas, et sa oled väga võlu. Oled sa ka õnnelik? Hetkel.
No, defineeri õnn ja õnnelikus. Tead, ma arvan küll selles suhtes, et see päris õnn ju seisneb nendes kõige, peal teha kõige väiksemates asjades, mida nii paljud võtavad isenesest mõistetavalt. Ehk siis mul on väga äge pere. Ma olen tohutult õnnelik, et mul on vanavanemad, kellega ma olen hästi lähedane ja hoiaks, et neil tervist oleks sul pikalt ja nad oleks pikalt minuga. Mul on hoidvad inimesed ümber. Ma olen selles õnnelik, et ma saan teha asju, mida ma armastan. Ma ei pea ühtegi asju nii-öelda sunniviisiselt tegema. Et ma arvan, et see ongi sunn.
Väga tore. Aitäh.
Tasapisi, kui ma vanemaks saan, mul tuleb seda elukogemust ja tuleb ka see hingerahu, mida ma nii väga tahan.
Aitäh selle intervju eest. Veel kord jõudu jaksu edu, häid ideid ja mingu sellel uuendatud laulul sama hästi, nagu tal läks 10 aastat tagasi.
Aitäh ja tervitused kõikidele saarlastele. Varsti ma tulen kas koju.
Aitäh. Grete Paia oli telefonil.
Sing.
Niimoodi kõlas siis see uus vana, aga ikka hää lugu. Homses saates on meil stuudiokülaliseks lõbanud tulla Ülo Tuulik. Me räägime elust ja olust ja inimestest, aga teemasid veel teisigi. Seniks kõike hääd ja olge tublid!